Voice of America. ኣብ ሶርያ ኣንጻር ዳእሽ ዝግበር ኩናት ተዓዊቱ እዩ ብምባል ዩናይትድ ስቴትስ ወታደራታ ናብ ሃገሮም ክትመልሶም ክጅምር እያ ምባላ ዋይት ሃውስ ተኸላኺሉ። ዋይት ሃውስ ናብዚ ኣንጻር ዳእሽ ዝካየድ ኩናት ተዓዊቱ እዩ ናብ ዝብል ውሳነ ስለምንታይ ከም ዝበፅሐ ግና ምክንያቱ ኣይገለፀን። ተወሳኺ ፀብጻብ ካብ ምን
ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ነቲ ውሳነ ምተፍለጡ እዚ መግለፂ ንገለ ሰበስልጣን መከላኸሊ ዲፕሎማትን ኣባላት ኮንግረስን ሃንደበት ኮይንዎም ኣሎ። እዚ ሃንደበታዊ ውሳኔ ዋይት ሃውስን ሰበስልጣን ፔንታገንን ነቲ መልእኽቲ ትዊተር ቶም ፕሬዚደንት ብመግለፂታቶም ኣቢሎም መብርህ ክህብሉ ዘገደዶም ሕቶታት ኣስዒቡሎም። ኣብዚ ውሳኔ ንምምያጥ ምክትል ፕሬዚደንት ማይክ ፔንስ ምስ ሚኒስትር መከላኸሊ ጂም ማቲስ ተራኺቦም ኣለዉ። ወሃቢት ቃል ፔንታገን ዳና ዋይት ሓይታት ጥምረት ዳዕሽ ሒዝዎ ዝነበረ ቦታታት ሓራውፂ እዩ፣ ግን ኣንጻር ዳዕሽ ዝግበር ወፍሪ ኣይተወድአን ኢለን ኣለዋ። ትማሊ ረቡዕ ምሸት ግን ፕሬዚደንት ትራምፕ ብቪድዮ ዝሃብዎ መልእኽቲ እዚ ስዕቢ ነይሩ።
We've beaten them and we've beaten them badly. We've taken back the land.
ስዒርና የሚና ሕርሕራ ይገርና ስዒርና የሚና ነቲ ዝሓዝዎ መሬት ኣምሊስናዮ ኢና። ሕዚ ወታደራትና ናብ ሃገሮም ዝምለሱሉ ግዜ እዩ።
እቲ ውሳኔቶም ፕረዚደንት ካብ ኮንግረስ ውንቆሳ ኣስዒብሎ ሓደ ካብኦም ሪፓብሊካንን መቅርብቶም ፕረዚደንትን ዝኾኑ ሴናተር ሊንዚ ግራሃም እዚ ውሳኔ ሃንደበት ከም ዝኾኖም ገሊፆም ኣለዉ።
To those who say we have defeated ISIS in Syria, that is a
ኣብ ሶርያ ንዳዕሽ ስዒርናዮም ኢና ዝብሉ እዚ መግለፂ ትክክለኛ ኣይኮነን። ተሃስዮም እዮም ውሒዶም እዮም። እዚ ብምግባሩ እውን ነቶም ፕሬዚዳንት ኩሉ ናዕዳይ ይህቦም እየ። ምክንያቱ ኣንጻር ዳዕሽ ኣብ ዓለም ዝግበር ኩናት ፖሊሲና ብምቕያሮም፣ ግን ዳዕሽ ኣብ ሶርያን ኢራቅን ተሳዒሩ እዩ ዝብልዎ ግን ኣይቅበሎን እየ።
ሰበስልጣን ዋይት ሃውስ ግን ዝኾነ ይኹን በዚ ውሳኔ ክዝረም የብሉን ኢሎም ኣለዉ። ግን ኣብቲ ጥምረት ወኪል ዩናይትድ ስቴትስ እቲ ዝሰረፈ ሓደ ሚእታዊ ብዳዕሽ ዝተታሕዘ ቦታ ሓራ ንምውፃእ ኣዋርሒ ክወስድ ከም ዝኽእል ኣብዝሓለፈ ሰሙን ገሊፆም እዮም።